Kementerian Pariwisata mempromosikan pariwisata di Indonesia dalam Travel Exchange ASEAN Tourism Forum atau TRAVEX ATF 2025 Malaysia dengan menggandeng sebanyak 18 pelaku industri pariwisata. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar RI Nimada Ayu Martini dalam keterangan resmi di Jakarta Rabu mengatakan, acara yang berlangsung di Johor Bahru Malaysia tersebut menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk meningkatkan ragam promosi pariwisata. Menurut Nada, pasar ASEAN sampai saat ini masih sangat potensial untuk dioptimalkan. Tercatat jumlah kedatangan wisatawan dari negara-negara ASEAN dalam 11 bulan pada 2024 mencapai lebih dari 4 juta wisatawan. Melihat tersebut, partisipasi Indonesia di ajang TRAVEX ATF 2025 menjadi upaya strategis dalam mewujudkan target kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2025 sebanyak 14,6 juta hingga 16 juta kunjungan. Dan pendengar, beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Balai Karantina Hewan dan Ikan dan Tumbuhan, mengekspor sebanyak 59,4 ton ke Australia dan Malaysia pada 20 Januari 2025. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi di Palembang Rabu mengatakan, ekspor kopi Sumatera Selatan perdana akan dilakukan melalui Pelabuhan Bum Baru, Palembang, yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025. Menurutnya, Sumatera Selatan merupakan produsen terbesar penghasil kopi secara nasional. Ia melanjutkan, ekspor kopi ini nantinya akan membentuk suatu ekosistem yang terintegrasi. Ia berharap ekspor kopi Sumsel ke depan akan berdampak pada meningkatnya produksi kopi oleh petani lokal Sumatera Selatan. Menurut dia, geliat ekonomi dampak dari komoditi kopi ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya yang terkait dengan literasi pengolahan biji kopi yang baik dengan kualitas ekspor. Berita selanjutnya disampaikan RRI Antikong.
Oke, busana adat Dayak hasil tangan pengrajin di perbatasan diminati oleh pasar internasional. Pengrajin busana adat Dayak memanfaatkan media sosial guna memperluas pemasaran produknya.
Busana adat Dayak hasil tangan pengrajin di perbatasan diminati oleh pasar internasional. Maria Dara, salah seorang pengrajin busana adat Dayak di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, mengaku sering mendapat pesanan dari negara tetangga, Malaysia, yang memanfaatkan media sosial guna memperluas pemasaran produknya. Disebutkan produknya tersebut dapat menembus pasar internasional dan sering dipamerkan dalam pagelaran karya di negeri Malaysia. Dikatakan harga busana adat Dayak hasil karyanya tersebut ia bandrol dengan harga antara 2 hingga 3 juta rupiah tergantung dari jenis dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya.
Untuk penjualan kita lebih banyak kita pasarkan ke luar negeri, termasuk Malaysia lah negara yang paling dekat, tetangga, termasuk negara tetangga. Terus sementara itu ya secara online, kadang-kadang kita sewakan, kadang-kadang kita jualnya secara online, tergantung pesanan. Kendalanya pemasarannya sementara ini kita pemasarannya sendiri, belum ada yang seperti apa dari pemerintah atau gimana gitu.
Maria Dara, pengrajin busana adat Dayak di Kecamatan Sekayam mengaku kedati produknya diminati hingga ke Malaysia, namun dirinya masih membutuhkan bantuan pemerintah dalam proses pemasarannya. Maria berharap pemerintah dapat membantu para pengrajin di wilayah perbatasan dalam memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Oktoferandi melaporkan.
Sejumlah tanaman cabai milik petani di Kecamatan Beduai terserang sejumlah penyakit dampak curah hujan yang cukup tinggi. Yuda, petani cabai di Beduai menyampaikan akibat musim hujan sejumlah tanaman cabai miliknya terserang penyakit seperti patek dan fusarium. Ia juga menjelaskan penyakit patek merupakan penyakit yang menyebabkan pembusukan pada buah, sedangkan penyakit fusarium menyebabkan tanaman menjadi layu. Menurutnya, penyakit tersebut sering muncul pada masa musim penghujan, mengingat penyakit tersebut diakibatkan oleh jamur. Untuk menangani kondisi tersebut, Yuda melakukan penyemprotan secara rutin guna mencegah perkembangbiakan jamur penyebab penyakit patek dan fusarium pada tanaman cabai miliknya.
Terima pendengar, kita ke beranda diplomasi hari ini yang berjudul Indonesia meriahkan Travel Expo 2025 di Norwegia. Indonesia berpartisipasi di pameran pariwisata terbesar di Norwegia Travel Expo 2025 yang digelar di pada 10 hingga 12 Januari lalu di Nova Spektrum, Lillestrøm, Norwegia. Menurut siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo pada Senin, dalam pameran tersebut, stand Indonesia cukup ramai dihadiri pengunjung, sementara penampilan tarian Indonesia menarik perhatian banyak penonton. Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Tengku Faizasyah, mengatakan dengan mengikuti pameran ini, kedutaannya menargetkan terus meningkatnya jumlah wisatawan dari Norwegia ke Indonesia. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan dari Norwegia ke Indonesia cenderung terus meningkat, bahkan di 2024 angkanya hampir mencapai angka sebelum pandemi COVID-19. Tak hanya promosi pariwisata, stand Indonesia juga menyajikan kopi Indonesia dan menampilkan gamelan untuk menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi kopi sekaligus mencoba bermain gamelan. Dan untuk lebih efektif dalam mempromosikan pariwisata, KBRI Oslo juga menggandeng perusahaan Travel Pilgrim Adventure yang fokus menjual paket wisata ke Indonesia. Morten dari Pilgrim Adventure mengatakan pengalamannya di pameran kali ini jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Morten mengaku mendapatkan banyak kontak yang berpotensi menjadi pelanggannya. Tarian Indonesia ditampilkan di panggung utama pada 12 Januari. Kelompok Tari Anak Indonesia menampilkan Tari Manukrawa dari Bali, sementara Peacock Dance Group menampilkan Tari Flying High dari Kalimantan. Saat penampilan tarian Indonesia, deretan kursi di depan panggung mendadak ramai, dan beberapa dari mereka juga meminta untuk berfoto dengan penari setelah penampilan usai. Travel Expo 2025 sendiri pendengar dihadiri oleh lebih dari 3.000 pengunjung, dan mereka ini bukan hanya berasal dari Norwegia, tapi juga dari negara-negara tetangga dari kawasan Skandinavia lainnya. Dan sekian berada diplomasi dan warta berita untuk pagi hari ini. Sama Indonesia masih di Indonesia hari ini di Sipagi dan dalam siaran perbatasan pagi hari ini masih bersama dengan RRI Antikong. Iya, dan pendengar di pagi ini tadi kita juga sudah sempat bicarakan ya tentang busana adat Dayak nih yang sudah mendunia. Tapi bukan cuma yang dari Kecamatan Sekayam aja loh, karena ada juga nih yang datang dari Sintang dan sudah go internasional. Kemarin di World Water Forum 2024 itu sempat dipakai. Nah, dalam seputar perempuan inspiratif Indonesia kali ini, kita akan berbincang dengan Hetikus Endang, founder dari Galeri Kain Pantang Sintang nih, yang akan bercerita tentang bagaimana sih ini kain pantang yang saat ini sudah mendunia ini berhasil memberdayakan perempuan di sekitarnya. Seperti apa kisahnya, kita akan saksikan bersama-sama dalam seputar perempuan inspiratif Indonesia pagi hari ini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Nama saya Hetikus Endang, ownernya Galeri Kain Pantang Sintang. Kami bergerak di sektor fashion dan kriya. Di sini produk-produk kami yaitu tenun ikat sintang, pewarnaan alami, dan pewarnaan sintetis atau dikenal dengan pewarnaan kimia. Pewarnaan alami yang menjadi ciri khas Galeri Kain Pantang yaitu seperti kunyit dan dulu pernah memenangkan di Indonesia Fashion Week tingkat nasional bersama fashion designer Wahyu Abraham. Kecintaan kami akan budaya, bahwa kami akan terus berinovasi, akan terus membuat produk-produk yang kreatif. Dengan memakai, mengadopsi kain pantang ini, mereka membantu untuk melestarikan budaya Dayak khususnya. Terima kasih para pecinta Wasra Nusantara, kain tenun ikat sintang, lestari.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mendengar kali ini, Indah mau ajak Anda untuk berkenalan dengan kain tenun khas Dayak. Nah, kain ini diproduksinya di Sintang yang memang salah satu daerah penghasil tenun Dayak. Dari Kalimantan Barat sudah tersambung bersama Voice of Indonesia ada Kak Heti. Halo Kak Heti.
Halo, halo Kak Indah. Salam kenal ya.
Iya.
Nah. Salam kenal dari Kalimantan Barat nih, Kabupaten Sintang, Indonesia pastinya.
Hai, ya Kak Heti, ini Kak Heti adalah founder dari Kain Pantang Sintang.
Ya.
Nah, sudah aktif dari tahun berapa Kak dengan Kain Pantang ini?
Sebenarnya apa ya, saya tuh sebenarnya bingung kalau orang bilang aktifnya sejak kapan sih gitu. Karena memang awal lahirnya Kain Pantang ini, sebagai berdirinya Kain Pantang ini, kecintaan saya terhadap budaya. Jadi saya itu dulu tuh hobi gitu. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa sampai hari ini bisa orang bisa melihat, memakai. Itu saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena memang dari awal itu memang kecintaan saya terhadap budaya. Terus itu saya hobi. Dan saya ya mengoleksi aja. Terus saya sambil mengoleksi simpan di. Saya melihat bahwa mama itu penenun. Ibu penenun. Yang dulu hanya simpan di lemari, saya lihat habis tenun simpan di lemari, hanya dipajang. Saya pikir ini karya yang sangat luar biasa, tetapi yang tidak kita yang tidak dilihat dengan baik gitu, bahwa ini adalah karya yang sangat bernilai, yang ini unik gitu. Karena saya hobi wasra, saya senang dan saya hobi, ya udah saya simpan, saya koleksi, saya simpan di dinding. Dan ternyata waktu orang main ke rumah, ternyata ada yang suka. Wah, ini kain kamu bagus ya. Boleh dong untuk aku gitu. Hanya sebut gitu aja. Kalau misalnya teman-teman main ke rumah. Terus kalau ada waktu itu saya kebetulan saya non-muslim. Ketika acara Natal, ya bagus nih bagi dong gitu. Nah, saya melihat bahwa orang senang gitu dengan kain ini gitu. Ada ketertarikan orang melihat karya seni ini. Dari situlah saya mulai belajar dengan ibu, kebetulan mama itu adalah penenun. Kemarin saya coba belajar, melihat proses pewarnaannya, melihat proses pembuatannya. Dan saya senang, karena saya senang, jadi saya sering konten, buat konten gitu. Buat konten, saya share di WhatsApp, di Facebook, gitu, di media sosial pribadi saya gitu. Nah, dari situ mulai orang mulai, oh ternyata ada tenun ya, ada kain pantang ini gitu. Bahwa ini ciri khasnya tenun Dayak, orang mau ke Kalimantan, ke Sintang, orang cari gitu. Nah sebenarnya itu aja poin awalnya gitu, bahwa mendirikan ini tidak pernah berpikir akan menjadi sebuah galeri, menjadi hal yang ya dipakai oleh banyak orang, saya tidak pernah berpikir ke sana. Intinya bahwa bagaimana kecintaan saya terhadap budaya dan bagaimana pelestarian budaya Dayak, khususnya kain pantang atau dikenal dengan tenun ikat ini, agar dia tetap lestari. Itulah asal-usul saya mendirikan sekarang Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang dan Galeri Kain Pantang. Hanya Kak Indah.
Ya, Kak Hetty, mungkin buat pendengar Polisop Indonesia ini sudah bisa melihat tampilannya. Kak Hetty lagi pakai kainnya juga ya?
Iya, benar. Nah, ini adalah kainnya, kain pantang. Nah, di belakang saya juga ada beberapa yang kain pantang ini semua dari pewarnaan alami. Jadi, pada sebenarnya dulu itu, nenek moyang kami, orang Dayak, bahwa menenun itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana secara turun-temurun, sebagai karya seni, yang mereka pakai di event-event tertentu. Misalnya di acara-acara adat, misalnya dalam pesta padi, seperti itu. Nah dulu kan, zaman dulu itu nggak ada namanya pewarnaan kimia, atau pewarnaan sintetis ya. Nah, dulu itu mereka mengenal dengan pewarnaan-pewarnaan yang nggak di apa, yang diambil dari hutan, pewarnaan alami. Nah, saya melihat bahwa dengan pergeseran-pergeseran waktu ya, waktu sudah mulai apa, anak-anak muda sudah tidak mengenalnya, saya melihat pewarnaan alami sudah tidak diminati. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa saya sebagai asli orang Dayak, saya sebagai apa, orang Kalimantan, saya harus punya peran sebagai generasi muda. Saya harus mengenalkan ini ke orang-orang bahwa orang Dayak ini punya karya seni gitu, punya tenun yang dia punya keunikan dan punya ciri khas. Di mana? Di pewarnaannya. Nah, saya mengangkat pewarnaan alami. Tahun 2015 itu sulit sekali, 2014 berdirinya. Akhirnya 2015 mulai berjalan, 16 mulai berjalan pelan-pelan. Mengenalkan, saya pernah memakai seperti ini, Mbak, dan teman saya bilang begini. Beberapa orang bawa nyeletuk, "Wah, kenapa kamu pakai kain yang seperti itu?" Gitu. Warnanya tidak menarik. Dan itu sepertinya ya tidak bagus gitu. Tetapi karena saya itu kecintaan saya terhadap budaya, ya saya nggak peduli itu omongan orang. Bahwa saya senang, bahwa saya akan terus mempromosikan, saya akan terus memakai, mengadopsi kain pantang ini, karya-karya para artisan dan itu tadi ibu kami, nenek kami, bibi kami. Dan sekarang saya sudah membina sekitar 150 artisan kain pantang di bawah Galeri Kain Pantang. Bahwa bagaimana lahirnya itu awalnya cuma dari ibu, dari moyang, sekarang sudah beberapa desa, para artisan, para pengrajin itu bisa hidup dari tenun ini gitu. Nah, itulah yang membuat saya terus bertahan sampai hari ini. Dari mereka lah gitu, lahir. Sebenarnya racikan-racikan yang zaman dulu saya angkat kembali. Nah, dengan memadukan warna-warna alami seperti daun mangga, ya, yang ciri khasnya Kalimantan adalah daun angkerbang, kunyit, terus daun kemungat atau dikenal dengan daun kemunting, lenca, macam-macam yang ada di lingkungan sekitar. Saya ingin mengenalkan kembali bahwa para artisan, mereka juga harus sehat gitu. Kenapa? Dengan menggunakan produk-produk pewarna alami, para artisan juga secara kesehatan mereka terlindungi. Yang pertama, kedua, ramah lingkungan. Ketiga, mereka mudah mendapatkan karena cukup diambil dari ladang, dari hutan, yang mereka bisa ditanam kembali seperti kunyit, daun mangga, buah mangganya bisa dimakan, daunnya bisa digunakan untuk pewarnaan. Yang daun mangga itu yang sudah tua itu kan dia biasa jatuh ya. Nggak digunakan. Tetapi saya punya ide bahwa bersama para artisan saya harus kembangkan bahwa ini bisa menjadi nilai ekonomi untuk mereka. Nah, itu PR 10 tahun berjalan gitu. Itu tidak mudah, Mbak. Penuh banyak tantangan, penolakan, air mata. banyak gitu.
Oh, kalau saya ingat sampai
hari ini, saya rasa saya tidak percaya gitu. Karena yang dulu awalnya saya ingat sekali orang tua kami menolak gitu. Untuk apa gitu? Ini tuh tidak punya apa? Secara masa depan tuh nggak ada gitu. Orang terdekat itu Mbak, bagaimana saya terus bahwa saya yakin sih ini karena saya adalah tadi hobi dan saya lebih ke bagaimana budaya saya, budaya nenek moyang kami akan terus anak cucu cicit kami nanti tahu dan dunia harus tahu tentang ini gitu. Dan orang tahu hari ini tahu bahwa ini punya tenun Dayak ini ada loh. Orang Dayak ini ada sebenarnya. Cuma selama ini ya mungkin orang nggak tahu gitu bahwa mereka punya karya gitu. Bukan hanya sekedar orang mengenal orang Dayak itu ya maaf ngomong mungkin primitif, mungkin tinggal di hutan gitu kan. Mungkin kalau gambaran orang-orang di kota besar seperti itu. Saya takut ke Kalimantan misalnya kan banyak hutan, ada ular, ada buaya. Itu yang statement yang sering saya dengar gitu. Tetapi saya ingin mengubah gitu mindset itu bahwa ya kami-kami anak muda yang dari perbatasan, yang dari daerah, kami juga bisa berkarya gitu. Melakukan sesuatu untuk membantu perekonomian keluarga, membantu perekonomian para ibu-ibu yang bersama kami saat ini, bahwa ini adalah pemberdayaan perempuan. Bagaimana anak-anak para artisan, anak-anak kami kelak harus sekolah, punya pendidikan, bahwa dengan tidak merusak lingkungan. Itu aja sih Mbak poinnya, bagaimana lahirnya Gallery Kain Pantang ini.
Wah keren banget ya, ini sudah sangat berdampak buat lingkungan dan juga buat masyarakat sekitar. Nah Kak Hetty, dari tadi kan kita ngomongin tentang rumah kain pantangnya nih. Tapi sebenarnya yang Indah juga pingin kenalkan sama pendengar Voice of Indonesia itu tentang kainnya sendiri. Karena filosofinya itu banyak sekali kan Kak?
Benar.
Nah nama pantangnya sendiri ini juga katanya punya filosofinya tersendiri.
Iya.
Bisa dijelaskan Kak Hetty.
Ya. Jadi memang membangun brand ya, kain pantang ini tidak mudah. Kami memulai dari Instagram pribadi, orang nggak ada yang tahu itu kain pantang. Karena gini, sebenarnya di masyarakat suku Dayak Desa, menenun itu adalah memantang. Nah, berarti kain tenun itu adalah kain pantang, tetapi itu bahasa daerahnya. Walaupun mungkin secara sekilas orang pantangnya apa ya, pantang ini kan lebih larangan segala hal ya, mungkin secara masyarakat umum mendengarnya secara luas. Tetapi sebenarnya memang ada juga Mbak beberapa di situ bahwa kain pantang ini yang secara motif itu ada yang tidak boleh dilakukan oleh misalnya motif-motif tertentu yang masih muda. Terus ada pantangan-pantangan tertentu juga ada. Misalnya dalam proses pewarnaan pada dulu ya. Bahwa dalam proses pewarnaan, mungkin sedang datang bulan, belum boleh mewarnai. Karena nanti bisa warnanya berubah, tidak sesuai yang diinginkan. Nah masih ada filosofi-filosofi seperti itu. Sehingga kain pantang ini, kenapa kami nyebutnya kain pantang? Kami ingin mengangkat nama lokal. Bahwa orang harus tahu bahwa kain pantang ini, bahwa kalau kita tenun, itu di mana-mana punya tenun, Mbak. Tenun NTT, tenun Bali, tenun Sulawesi, semua punya tenun. Tapi kalau bicara kain pantang, itu hanya punya Kalimantan. Bicara pasti ini orang tahu, oh ini Kalimantan punya tenun Dayak, gitu. Karena, nah memang tidak mudah saya mengenalkan itu kain pantang itu, berbagai macam hal, gitu. Bagaimana orang tidak meliriknya kain pantang itu apa, tetapi hari ini orang justru bertanya apa sih kain pantang. Nah kami ingin mengangkat bahwa budaya lokal, kearifan lokal, tradisi leluhur kita angkat kembali, tetapi dengan tidak meninggalkan sejarah-sejarah yang sudah ada gitu. Memang kita membuat sesuatu misalnya dari kain pantang ini memiliki pewarnaan-pewarnaan yang coklat, hijau, kuning, berbagai macam warna gitu. Tetapi kita ingat bahwa lahirnya kain pantang ini itu adalah tradisi. Tradisi leluhur. Racikan-racikan artisan yang ada pada zaman dahulu. Nah, kita tidak boleh melupakan itu. Karena gimana pun, ini lahir karena sejarah gitu. Nah, hal itu yang ingin saya angkat, saya tidak mau melupakan sejarah. Bahwa penting anak muda mengetahui sejarah. Jadi bukan hanya sekedar kamu produk, kamu pasarkan, kamu jual. Tetapi kamu nggak tahu apa ini gitu. Kenapa di setiap produk kami ada arti motif, ada filosofi, ada pewarnaannya dari apa. Karena bukan hanya kita memasarkan sebuah produk, tapi bagaimana kita mengedukasi bahwa ini adalah budaya leluhur kita, bagian dari pelestarian budaya Indonesia. Nah, mungkin terkait rezekinya, yaitu Tuhan yang ngatur gitu. Tapi terkait hal yang lain-lain, ya itu. Saya ingin bahwa budaya saya tetap lestari, anak cucu saya nanti akan tahu bahwa kami ini punya budaya loh, gitu. Punya budaya yang unik, yang keren, yang dunia harus tahu. Dan sekarang juga saya melihat, dunia juga sudah melihatnya, Mbak. Dari sebelum COVID, dunia sudah melihatnya. Tetapi mungkin ini tidak terekspos. Dari mereka lah saya belajar betapa mereka menghargai produk yang buatan manual, produk buatan tangan. Bagaimana mereka menghargai tradisi. Gitu. Inilah yang harus kita angkat, yang harus kita terus bersama-sama berkolaborasi. Saya berterima kasih juga kepada RRI bahwa ini harus kita sebarkan. Ini kita berkolaborasi. Saya pribadi, saya hanya perpanjangan tangan. Saya hanya bagian kecil. Tetapi banyak orang di belakang saya. Banyak tim, para artisan, para penenun. Orang-orang yang sudah terlibat. Nah, cuma kita mungkin bersama-sama mengembangkan sehingga budaya Indonesia bisa diketahui oleh dunia.
Oke. Okay. Kak Hedy, untuk produknya sendiri dari kain pantang, ini kan juga taunya dari sosmed nih ya. Saat ini sudah dipasarkan sampai kemana saja sih, Kak?
Iya. Memang, apa ya, karena dulu itu berawal cikal bakalnya ini media sosial ya. Media sosial pribadi, Instagram. Nah, memang kami mendapatkan pelanggan-pelanggan itu dari media sosial. Yang dulu, galeri ini belum punya, Mbak. Ini rumah saya pribadi, saya bongkar ruang tamu, kamar saya bongkar jadi galeri. Karena itu benar-benar lahir dari ruang tamu yang cuma 4-5 kain gitu, yang sekarang menjadi sebuah galeri. Dan saya sekarang banyak orang, banyak para artisan, para penenun, sekarang saya bisa memasarkan sampai hari ini. Nah, memang dulu itu saya dapat pelanggan itu ya beberapa itu dari London, Mbak. Washington, Singapura, Malaysia, terutama Malaysia yang paling banyak itu Malaysia. Karena mereka merasa gini, bahwa Malaysia itu merasa bahwa ini tenun satu nenek moyang. Nenek moyangnya adalah rumpun Iban gitu. Mungkin di sini mereka merasa masih, oh ini, karena ini adalah tenun ini warisan dengan pada zaman dulu, bahwa ini rumpun Iban. Nah, dalam rumpun Iban itu ada namanya subsuku, namanya desa. Nah, inilah para penenun-penenun yang ada di Kalimantan. Terutama di Kabupaten Sintang, yang ada di sekitaran Bukit Telam, yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini beberapa negara, yaitu tadi Mbak, Malaysia, dulu Washington, London, Prancis, itu beberapa pelanggan yang sudah saya kirim, dan memang mereka juga kita, misalnya mereka beli, ambil, atau mereka langsung mengadopsi, mereka datang langsung ke sini. Saya nggak tahu dari mana-mana sih, Mbak. Ada yang dari Filipina, dari macam-macam lah. Mereka datang langsung gitu ke Kalimantan. Berkat apa? Media sosial, Mbak. Saya juga nggak tahu pelanggan itu dari mana-mana. Cuma berkat media sosial itu yang sangat luar biasa dampaknya. Ketika kita bermedia sosial dengan bijak, dengan positif, semua itu bisa berdampak dan bukan hanya bagi diri kita sendiri. Bisa bagi daerah, bangsa, dan negara.
Oke, sudah go internasional berarti ya, Kak Hati. Dan saat ini sendiri, di Jakarta juga lagi ada display-nya ya, Kak ya?
Oh iya. Nah, memang karena waktu itu kami juga mengikuti pameran ya. Mungkin dari beberapa itu ternyata lolos kurasi juga. Karena kan kita juga ada gerai di Mall Sarinah, karena Sarinah itu kan mall yang mengembangkan Indonesia Nusantara. Jadi produk-produk terbaik Indonesia itu ada di Sarinah. Nah, puji Tuhan, kain pantang itu juga masuk di Mall Sarina. Sudah ada tangga, mungkin belum sampai satu bulan ini, sudah ada di Mall Sarina. Nah, mungkin nanti bagi para pecinta wastra Indonesia yang nggak bisa ke Kalimantan melihat prosesnya atau melihat kainnya, bisa langsung berbelanja di Mall Sarina di Jakarta, di lantai GF gitu. Nah, mungkin yang ingin mencari cindramata, ingin melihat kain atau berbelanja, silahkan itu ke Mall Sarina Jakarta, karena itu adalah wajahnya Indonesia. Kita wajib sebagai warga negara Indonesia mempromosikan produk-produk lokal yang sebenarnya dia mempunyai kualitas yang sangat luar biasa, yang sangat dihargai oleh dunia. Gitu Mbak Indah.
Oke, dan kayaknya ini juga mungkin dari sosial media tadi berawalnya. Makanya kenal, kita juga mau tahu mungkin sosial medianya Kain Pantang supaya bisa lihat koleksinya.
Oke, untuk media sosialnya Galeri Kain Pantang, kita bisa lihat bahwa ada Instagramnya Galeri Kain Pantang Sintang. Itu ada logonya warna hitam, Galeri Kain Pantang Sintang. Terus di situ ada di dalam bio-nya itu ada linktree, nanti bisa dilihat itu. Cikal bakal Galeri Kain Pantang, situ ada cerita, terus ada YouTube-nya, boleh dilihat. Ada, bisa nanti kalau langsung mau beli online juga bisa WA langsung di linktree otomatis ke admin kami. Terus di situ juga ada Facebook-nya Galeri Kain Pantang, ada YouTube Galeri Kain Pantang Sintang. Saya rasa tidak mungkin salah, Galeri Kain Pantang Sintang. Sangat mudah diingat dan unik ya, Kain Pantang. Ya, itu menjadi pertanyaan. Nah, itu bisa dicek di media sosial kami. Boleh juga searching di Google, itu alamatnya, mapnya sudah ada di Galeri Kain Pantang. Silahkan searching aja Galeri Kain Pantang Sintang. Linktree-nya nanti mungkin bisa berkolaborasi, mungkin ada kegiatan-kegiatan ataupun hal apapun. Karena kami lebih mengangkat tentang ekonomi hijau. Bagaimana ekonomi hijau, kita harus berperan dalam lingkungan gitu. Saya ingin bahwa Kalimantan tetap bagaimana secara lingkungan, kita juga produk-produk harus yang ramah lingkungan. Kami juga punya yayasan Rumah Belajar Kain Pantang untuk mengembangkan bagaimana pengenalan alat tenun tradisional untuk generasi muda, bagaimana pelatihan-pelatihan tenun untuk para ibu-ibu atau anak-anak muda yang ingin belajar. Saya punya mimpi bahwa saya ingin punya sekolah budaya. Bahwa sekarang anak-anak muda harus tahu budaya, tradisi, leluhurnya gitu. Saya punya mimpi untuk di Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang. Mungkin yang ingin bermitra atau berkolaborasi, saya membuka pintu hati kami. Kita bersama-sama untuk memajukan wastra Indonesia ke mata dunia. Bahwa ini adalah produk yang sangat unik yang harus bersama-sama kita promosikan. Kita jaga, kita lestarikan, jadi kita tidak hanya melihat produk-produk ini hanya sebagai produk, tetapi ada nilai, ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan banyak hal yang terdampak jika kita terus menjaga dan melestarikannya. Itu sih Mbak Indah.
Oke, terakhir Kak Heti, ini akan ada event dalam waktu dekat kah untuk Kain Pantang di kota lain mungkin?
Memang ada beberapa event, tapi saya belum tahu ini, mungkin nanti saya belum tahu, tapi di Karya Kreatif Indonesia, tahun lalu kami mengikuti Karya Kreatif Indonesia, nah mungkin nanti, mungkin itu dari Bank Indonesia biasanya, karena kami juga waktu itu lolos menjadi binaan Bank Indonesia, IKRA ya. Terus yang terdekat ini nanti saya akan diundang menjadi pembicara internasional di Malaysia oleh Cultural Foundation untuk membicarakan bagaimana sih marketingnya Galeri Kain Pantang dari daerah bisa go internasional. Mungkin saya prefer di persiapan-persiapan itu Mbak, mungkin nanti karena saya dapat undangan dari Malaysia itu.
Oke, Kak Happy, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini di tengah kesibukannya mengurus galeri. Sudah bersedia diwawancara bersama dengan Voice of Indonesia.
Terima kasih, saya juga berterima kasih Mbak Indah. Sampai ketemu ya, dan jangan lupa loh nanti main ke Sintang itu mampir ke Galeri Kain Pantang.
Boleh, nanti kita mampir ke Galeri Kain Pantang, kita coba kainnya ya untuk dipakai nih.
Oh, bener banget Mbak. Terus kalau ada tamu-tamu di Jakarta, mungkin langsung ke Mall Sarina aja. Jakarta juga bisa ya Mbak ya.
Betul. Oke, Kak Hetty, terima kasih banyak sekali
terima
lagi.
Terima kasih Mbak Indah.
Ya, pendengar itu tadi ya bincang kita tentang kain pantang dari Sintang. Dan di minggu depan akan ada bincang apa lagi, tentunya masih mengangkat budaya Indonesia dan bagaimana berdampaknya kepada dunia. Pastikan tetap dengarkan Voice of Indonesia di voinews.id dan RRI Digital.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kole, tuet rupanya puan Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Pendengar masih di siaran perbatasan dan masih bersama dengan RRI Antikong. Pak Isa, boleh diceritakan gak nih lagunya nih apa sih tadi, tentang apa?
Iya, kalau diceritakan ya, bahwa lagu ini merupakan asal mula suku Dayak Sinangkan gitu ya. Dan Dayak Sinangkan itu bahasa lainnya juga di sekitar sini ya, sering dibilang juga yaitu Dayak Bidayu. Nah, sedangkan untuk Dayak Bidayu ini merupakan subsuku dari suku Dayak Rumpun Kalimantan yang merupakan subbagian dari kelompok ya yang mendiami daerah sekitaran Sanggau, maksud kami Kabupaten Sanggau ya, dan juga Kabupaten Bengkayang. Dan suku Dayak Bidayu adalah salah satu dari 7 suku besar yang ada di Kalimantan Barat ya. Itu diantaranya itu Murut, Banuak, Ngaju, Iban, Kayat, Maayat, Bidayu, yang sebagian besar populasinya mencakup wilayah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, dan sebagiannya. Dan sebagiannya lagi menyebar di wilayah Sekadau, Ketapang, dan juga Sambas. Suku Dayak Bidayu ya rekan Indah, mayoritas berdomisili di Kabupaten Sanggau, diantaranya yaitu di Kecamatan Kapuas, Parindu, Jangkang, Bonti, Kembayan, Beduai, Sekayam, Antikong, dan sebagian juga di wilayah Kabupaten Bengkayang. Dan rekan Indah, manakala di Sarawak ya, suku Bidayu tertumpu di desa-desa di Samarahan dan juga Kuching ya, di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Ada beberapa ahli juga yang sempat meneliti asal mula Bidayu ini, tapi tak satu pun yang otentik yang menyangkut seluruh sendi kehidupan masyarakat Bidayu. Dan demikian ya rekan Indah, sedikit informasi terkait lagu-lagu tadi dan asal mula suku Dayak Sinangkan yang akrabnya di sini disapa suku Bidayu, begitu rekan Indah.
Suku Bidayu. Nah, karena kita juga akan melihat nih ya asal usulnya suku Dayak Sinangkan ini yang juga jadi penutup di pagi hari kita ini. Kalau kita mendengar setelah ini akan kita saksikan langsung ya seperti apa nih yang otentik kisahnya dari suku Dayak Sinangkan dan juga sekaligus menutup siaran perbatasan pagi hari ini. Faisal, terima kasih.
Iya, terima kasih kembali Indah.
Dan inilah dia pendengar kisahnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa juga nanti di pukul 10 akan hadir Indonesia Hari Ini edisi siang. Kalau gitu Indah pamit dan Faisal juga pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Pendengar, salam budaya, salam sejahtera. Bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa suku Dayak yang ada di wilayah perbatasan. Salah satunya suku Dayak Sinangkan, Dusun Pangabintawa di Kecamatan Antikong, wilayah perbatasan Indonesia Sarawak Malaysia, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan ratusan suku bangsa, budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan. Ratusan suku ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pedalaman Kalimantan dengan suku Dayak Sinangkan yang mempunyai kekentalan budaya dan tradisi serta sanksi jika yang melanggar secara adat. Dulu masyarakat Dayak memiliki budaya maritim atau bahari. Makanya hampir semua nama sebutan orang Dayak memiliki suatu arti yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai. Biasanya dapat ditemukan di nama-nama rumpun atau nama kekeluargaannya. Meski ada beberapa suku adat yang tinggal di Pulau Kalimantan, yang paling mendominasi adalah suku Dayak. Suku Dayak Sinangkan yang berasal mula dari perpindahan suku Dayak Malaysia dari Raja Brunei yang menjadi Panglima Dayak, yang berasal dari masa ngayau atau pemenggalan kepala subsuku Dayak Sinangkan untuk wilayah perbatasan. Hanya ada 4 daerah yang mendiami pedalaman ini, yaitu di Pangabintawa, Semeng, Pripin, dan Rumit. Orang Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan. Dayak menjadi istilah umum untuk 200 subkelompok lebih etnis suku yang umumnya tinggal di sungai atau pegunungan pedalaman bagian selatan dan tengah Pulau Kalimantan. Tidak hanya di Pulau Kalimantan bagian Indonesia, suku Dayak juga dapat ditemukan di Pulau Kalimantan bagian Malaysia dan Brunei. Suku Dayak sendiri memiliki 6 rumpun, yaitu rumpun Kalimantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Otdanum, Ngaju, dan rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan adalah suku Dayak yang paling tua mendiami Pulau Kalimantan. Sedangkan rumpun Dayak lainnya merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak Punan dengan kelompok Proto-Melayu, moyang Dayak yang berasal dari Yunan, Tiongkok. Keempat rumpun tadi terbagi lagi ke dalam 405 subetnis. Meskipun berjumlah ratusan, tapi tetap memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang sangat khas. Ciri-ciri ini biasanya menjadi faktor penentu bagi sub-suku di Kalimantan agar dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Seperti yang disampaikan Bapak Petrus Rini, tokoh adat Dayak yang saat ini berusia 80 tahun mengatakan, tradisi dan kebiasaan hidup orang Dayak Senangkan dulu tidak lepas dari namanya budaya dan juga tradisi, baik dari pernikahan, berladang, bergawai, dan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kesehariannya, orang Dayak berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak yang termasuk ke dalam kategori bahasa Senangkan.
Waktu ngayau,
waktu ngayau, waktu ngayau dulu.
Allah, kita pasti Allah kita sesuai engkau ini. Raja kita minta, mungkin Raja Brunei sani.
Oh, minta dengan Raja Brunei. Minta minta bantu, kau minta
bantu.
Minta
begitu. Minta kandi halak ada nahi bina susu kita.
Oh, rakyat kita banyak susu.
Nahi bina nala, makhluk ngayu sani. Tak kuduk kena minta, kau nak suku senang kanti. Musuh ini bahasa.
Musuh dari Malaysia asalnya. Waktu kita yang di sini tu, karena atas negara ya, Bi. Karena di beda batas negara, maka dengan wilayah kita senangkan dan mesuai ya.
Mesuai apa?
Berarti asal mula dari musim Malaysia.
Dari Malaysia.
Senangkan mulai Malaysia. Pada zaman ngayau kita berbeda ini.
Karena zaman ngayau dulu kan, karena sebagian kita ini banyak yang kurban. Banyak dihantam yang orang sana. Maka suku Melayu itu yang megang di balai itu minta dengan Raja Brunei, minta ganti rakyat dia. Dikasih entah berapa orang, dikasih bisa banyak lagi ngembangnya di sini.
Kakek udah berapa tahun usianya?
Buah saya udah lebih 80. Waktu Jepang saya sekitar umur 6 tahun atau 7 tahun waktu Jepang.
Kalau suku Senangkan ini, apakah hanya di Panga ataupun ada di beberapa daerah lain?
Memang di Panga, memang dari sana bahasanya.
Panga, Semai,
pindahnya berapa kali? Kita 3 kali ini pindah ke bikin kampungnya.
Kalau masuk dalam sub-suku Senangkan itu, apakah dari keturunan keluarga ataupun ada dari Dayak yang lain? Mungkin kawin atau menikah dengan Senangkan, dia apakah langsung masuk ke?
Ya, memang. Memang tak ada anu.
Dia tu dia kayaknya.
Memang minta dari sana apa?
Pertanyaan yang kita tanya tadi, kalau suku lain masuk sini, kalau dia menetap tinggal di daerah setempat susun itu, ya masuk, dia akan masuk Senangkan juga. Misalnya kan, katanya kan mereka risin kan, kalau suami kan dari Keseng, suku Kerambai kan. Kalau ketika dia ada menikah tinggal Senang, ya otomatis Senangkan juga itu. Kalau risnya pindah tinggal ke Keseng, ya risnya masuk ke Kerambai, nah itulah dia. Nah, kalau kita nanya tadi tentang ada berapa selain di Panga, itu di yang masuk di tempat kita, di wilayah kita, ini suku Senangkan itu setahu saya hanya ada 4 kampung, 4 dusun. Di antaranya Panga ini. Kalau hitung dusun, Panga ini ada 2 dusunnya. 1 dusun Panga, 2 Panga Bintawa, ya. Kemudian dusun Semai, Peripin, sama Rumit. Nah, Rumit ini terletak
di Kampung
Sekayam. Itulah suku Senangkan yang ada di tempat kita ini. Bayangan lebih kakek cerita tadi itu kan asal mulanya dari negara tetangga sana.
Kalau tadi yang udah kakek sampaikan kan sudah berabad-abad lah, beribu tahun lah asal mula Senangkan itu ya. Kalau pengetahuan kakek tuh Senangkan tuh ada artinya enggak sih kek?
Arti
artinya itu memang sukunya suku Senangkan karena adatnya tuh bisa bersalin-salin bah,
berpindah-pindah
di sana. Saya minat dengan anak saya. Anak saya minat dengan cucu dia lagi. Suku adatnya itu. Karena adat Senangkan itu kan banyak.
Pasar daerah.
Bukan banyak. Hadelnya, bah. Hadelnya itu bukan main-main. Tentang peladang, tentang di kampung, di hutan, di mana sajalah. Harus tahu peraturannya itu.
Peraturannya gimana tuh,
Kek? Peraturannya itu kan, kalau misalnya orang kawin, tidak boleh cerai, tidak boleh membunuhkan orang, tidak boleh ngasah barang orang, itu bang. Kalau misalnya kita melanggar, kita kena hukum.
Kalau beladang?
Beladang sih sama ke, kalau beladang pun, misal ini ladang kita, ini ladang orang, tidak boleh ngambilnya punya orang, tetap. Ya, bagaimana awalnya itu harus itu yang diikut gitu.
Kalau salah tuh ada adatnya nggak kayak sanksinya?
Tuh besar adatnya tuh. Ada babi, ada sembayan, itulah adatnya itu kan disebutnya kalau adat Senangkan ini kan disebutkan kati. Kati bunga, kati panding, kati tajah, kati siem, kati agung gitu bang.
Kalau bahasa kayak?
Hah?
Bahasanya?
Bahasanya sama. Kami dengan orang Kujang pun sama apa bahasanya?
Kujang saya itu sebelah dulu.
Bahasanya pakai bahasa apa? Maksudnya Dayak Senangkan.
Dayak Senangkan.
Sudah berabad-abad lamanya subsuku Senangkan yang mempunyai adat yang bersalin-salin. Suku adatnya diwariskan secara turun-temurun. Siapapun dari suku Dayak yang melakukan pernikahan dan tinggal di Dusun Panga dan Pangabintawa, mereka harus menjadi Dayak Senangkan daerah yang punya adat istiadat yang masih sangat kental. Siapapun yang melanggar dari tradisi dan adat budaya itu akan mendapatkan hukum adat. Suku Dayak Senangkan itu diharamkan untuk bercerai dan mengganggu pasangan orang lain, akan mendapatkan adat yang berat sesuai dengan tradisinya. Dan hal-hal yang harus disiapkan yaitu prabun dan sesajen sesuai dengan ketentuan dari kepala adat subsuku Dayak Senangkan. Sebelum melakukan gawai besar juga, mereka harus melaksanakan ritual adat seperti berkumpul dan berdoa. Apabila mereka mengganggu gawai tersebut, orang itu akan mendapatkan sanksi yang berat dan keras dari pemangku adat subsuku Dayak Senangkan.
Kalau gawai, Kek?
Gawa itu sama enggak, gawa itu lebih lagi adelnya. Kalau gawa itu siapa orang yang merusak gawa, berkelahi waktu gawa, besar adatnya itu.
Kalau sebelum melakukan gawa, ada ritual enggak dilakukan oleh suku
itu Senangkan? Itu sih ada juga adat, tapi agak ringan sedikit. Lepas orang ramai bikin kalut, itu yang besar adatnya itu.
Adatnya apa aja deh?
Pakai tempayan dulu. Ketempayan ke babi, ayam. Ada kainnya, ada besinya.
Besinya tuh besi apa, Kek? Kayak keris
besi
apa?
Besi yang bikin parang baja belum jadi. Masuk bilang orang sini baja apa?
Kalau di saat gawai itu dari Dayak Senangkan tuh gimana, Kek?
Sebelum gawai kan dirapatkan dulu. Dibilangkan peraturan, tak boleh dilanggar. Kalau siapa yang melanggar tuh jangan menyangkal adatnya tuh. Udah kena pesti, kena hukum. Hukum dulu ya bukan pakai uang, pakai tempayan.
Tempayannya, tempayan apa sih?
Tempayan biasa, bah, tempayan beras, tempayan untuk nyimpan tempiak.
Kalau babi, Kek?
Babinya, menurut adatnya, kalau adatnya besar-besar juga babinya.
Pernah nggak terjadi pelanggaran itu, Kek, di sini?
Oh, pernah, tapi dulu. Sekarang dah agama senjata.
Dikatakan kakek Petrus ini, orang Dayak Senangkan dulu perempuannya disebut dengan Dayung. Berusia 50 tahun harus memakai kalung dari bahan rotan dengan buah yang menjuntai. Tangan juga dihiasi dengan gelang rotan. Karena hal ini tidak dipaksakan, hanya untuk yang mampu membeli dan terlihat kasta dari suku Dayak Senangkan. Untuk laki-laki atau sebutan dalam bahasa Dayak Senangkan adalah Dahi. Mereka juga mempunyai mayoritas penghasilan dari berladang, jadi sebagai laki-laki atau kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang berat sebagai pelindung keluarganya. Seperti pernyataan yang disampaikan Bapak Cecilius Nian, warga Dusun Panga menyampaikan tentang suku Senangkan yang berada di wilayah perbatasan.
asal usul Dayak atau Bidaya Senangkan berasal dari negara Malaysia. Sebelum negara kita dibatasi oleh perbatasan wilayah antara Malaysia dan Indonesia, subsuku Bidaya atau Dayak Senangkan banyak di negara Malaysia. Di tempat kita ini ada Dusun Panga Bitawa, Dusun Peripin, Dusun Rumit, dan Dusun Semeng merupakan subsuku Bidaya Senangkan.
Sebagian ahli berpendapat bahwa Dayak adalah salah satu kelompok sub asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Gagasan ini didasarkan pada teori migrasi penduduk, di mana nenek moyang orang Dayak diperkirakan berasal dari beberapa gelombang migrasi. Kelompok migrasi itu terus berlanjut hingga menyebabkan suku Dayak memiliki begitu banyak bahasa dan karakteristik budaya sendiri. Begitulah asal mula nama Dayak Senangkan. Saya Sri Wahyuni, sampai jumpa.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.